បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពីថ្ងៃត្រង់របស់វារីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី11ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះរួមមានសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលករណីវិញ្ញាការពារសិទ្ធិមនុស្ស គណៈកម្មការរៀបចំបន់សពរយថ្ងៃនៃលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រកាសចំហធ្វើបន់នវត្តចាស់គណៈចៅអធិការវត្តបដិសេធរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភិបសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាអង្គការសមាគមចំនួន60បានប្រកាសថ្កោលទោសអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រើអំពើហិង្សាវាយតប់មន្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដទៃទៀតនៅពេលពួកគេចូលរួមដើរដង្ហែដោយសន្តិវិធីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិ កាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាម្សិលមិញសកម្មជនដីធ្លីនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាង700នាក់ពួកគេបានចូលរួមប្រពៃទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅអតីតតំបន់បណ្ដឹងចេញមួយចំនួននៅជិតមន្ទីររដ្ឋសភាប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមទាំងនោះមួយចំនួនបានរងរបួសបែកក្បាលនិងខ្លះទៀតរងរបួសលើផ្ទៃមុខ ក្នុងនោះមានមន្ត្រីខ្លំមើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូដល់លេខធ្លោម្នាក់គឺលោកអំសំអាតផងដែរក្រោយពីអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចូលទៅបំបែកនិងប្រើហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការឃ្លាំមើការបោះឆ្នោតហៅថាកុំហ្វ្រែលជាដើមបានលើកឡើងថាការវាយប្រហារ កបុគ្គលដែលបានប្រើអំពើហិង្សាទាំងនោះមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពួកគេក៏បានទទូចឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូដាស្មីតដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃនេះលើកឡើងអំពីបញ្ហាការបន្តប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនេះនៅតែជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យធានាពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានចន្ទយ៉ាដាសូមមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីខ្លាំងការរួមរបស់ក្រុមអង្គការនិងសមាគមនេះដោយអះអាងថាកំពុងជាប់ប្រជុំបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបន្ទាប់ពីមានការបដិសេធពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងចៅអធិការវត្តពុតិយារាមហើយថាវត្តចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារលោកកានលីនិងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃនៅទីនោះក៏ដោយតែនៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពប្រកាសជំហរថាគណៈកម្មការនៅតែកំណត់យកវត្តចាស់រៀបចំធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃដដែលគណៈកម្មការដដែលបានចាត់ទុកការចេញលិខិតរបស់ចៅអធិការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំបុណ្យសពដោយសារតែមានគម្លាតពីអាជ្ញាធររីកាបន្តដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃលោកកែមលីប្រកាសជំហរនឹងធ្វើបុណ្យនៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមការគ្រោងទុកគណៈដែលចៅអធិការវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់បានយកស្របតាមសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងគណៈកម្មការបុណ្យសពធ្វើបុណ្យខួប100ថ្ងៃនៅទីនោះការប្រកាសជំហរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅអធិការវត្តចាស់បានចេញលិខិតជូនដំណឹងមកគណៈកម្មការធ្វើបុណ្យសពវិញថាគណៈកម្មការវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ឯកភាពតាមសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយពុំអនុញ្ញាតឲ្យយកទីតាំងវត្តរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃជូនសពលោកកែមលីឡើយគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យលោកសៅកុសលលើកឡើងថាគណៈកម្មការនៅតែកំណត់យកវត្តចាស់រៀបចំពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃដដែលលោកថាការចេញលិខិតរបស់ចៅអធិការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះគឺដោយសារមានគម្លាតពីអាជ្ញាធរ
ថ្មីនេះមានការបង្ខិតបង្ខំខ្ញុំជឿថាលោកទទួលការបង្ខំដើម្បីចេញលិខិតបដិសេធនេះមិនមែនជាចេតនារបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គ បានមានសំលិកាជំរាបជូនយើងកាលពីដើមខែតុលានេះហើយថាព្រះអង្គឯកភាពប៉ុន្តែក្រោយឆ្លាក់ក្រុមចេញមកដាក់ខ្សែមកព្រះអង្គបានចេញលិខិតនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលខ្លឹមសារហើយពាក្យពេចន៍ដែលសរសេរដូចឆ្លាក់ក្រុមសរសេរដែរតែមានកថានេះជាការបង្ខំរបស់ព្រះអង្គឯងមិនមែនជាចេតនារបស់ព្រះអង្គ
បងថ្លៃរបស់លោកកែមលីគឺលោកប៊ូចាន់នីមានប្រសាសន៍ថាការពិសប្បដាមុនប្រជាអធិការបានយល់ព្រមឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកនិងគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួបរយថ្ងៃនៅវត្តចាស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃទី10ម្សិលមិញបែរជាចៅអធិការវ៉ាន់ចេញលិខិតបដិសេធទៅវិញលោកថាការបដិសេធរបស់ចៅអធិការនេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជូនដំណឹងទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាចៅអធិការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបុណ្យនៅវត្តចាស់
មានបទការចាំបានវាពួកខ្ញុំធ្វើរិទ្ធិជនដំណឹងនៅសាលារាជនីភ្នំពេញហ្នឹងមិនមែនទៅសុំការអនុញ្ញាតពីសាលារាជនីភ្នំពេញទេខ្ញុំគ្រាន់តែជូនដំណឹងទៅថាពួកតាមដំណើរចៅអធិការលោកថាឲ្យជំរាបទៅសាលារាជនីផងអញ្ចឹងណាតែគាត់ធ្វើចេញជាលិខិតមកវិញអីបដិសេធឲ្យទៅបុតអីអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរមិនលោកទឹកចៅអធិការទាំងស្រុងព្រោះបរិវេណក្នុងវត្តជាសិទ្ធិរបស់ចៅអធិការតែមិនមែនជាសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធ
ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2006ភរិយាសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអាញាធរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយរយថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅរាជធានីភ្នំពេញបឹងគម្រប់ខួបមួយរយថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ទី15ខែតុលាឆ្នាំ2006ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែតុលានឹងដង្ហែរូបសំណាកលោកពីរាជធានីភ្នំពេញទៅស្រុកកំ
ngày chăn đọt ngày ạ tết trong tỷ mong đập phí đóng mắc đập phí đập các người tiệt ngày trắng tam để dạy vịt siêu sarika fm rồi bà mùi chạy hà sấp nâng fm rồi bà mùi chạy chất sập nồng quên
vịt siêu sarika fm cao sập mùi chạy mà phải bằng khát tìm riêng
vịt siêu sarika fm rồi mùi khát bần tìm hình cháy
vịt siêu sarika fm cao sập mùi chạy mà phải bằng khát bạc tầm bóng
vịt siêu kỳ đi bộ cố fm cao sập bằng bấy chạy mà phải bằng khát cầm bốt
nâng vịt siêu sâm nay sẽ trái xa cúng fm 8 sập bằng bốn chạy
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រី អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួន ករណីអ្នកទោសម្នាក់រត់គេចខ្លួន ខណៈចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃទី 8 ខែតុលាកន្លងទៅ ប្រធានចលនារណសិរ្សរួមរួមជាតិលោកសោមឯក ត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារ 46 ឆ្នាំ 6 ខែ តាក់ទងនឹងបទសំគណិតនិងភិវរកម្មនិងប្រើគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របរំសើខុសច្បាប់នឹងការកេតបណ្ដោះបណ្ដាលភិវរកម្មក្នុងដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី 10 ខែតុលាដែលបានបញ្ជាដោយព្រះរាជអាជ្ញារងសំវណ្ណីបានបង្គាប់ឲ្យកងកម្លាំងសាធារណៈទាំងអស់តាមរកចាប់ខ្លួនឈ្មោះសោមឯកអាយុ 44 ឆ្នាំដែលបានរត់គេចខ្លួនពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃទី 8 តុលាបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តទោសបានចំនួន 7 ឆ្នាំ 8 ខែនិង 25 ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវនីបានឲ្យ VOD ដឹងថាលោកសោមឯកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីទាំងយប់ក្រោយពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានថាលោកមានជំងឺលើសឈាមនិងបានរអិលដួលលោកបន្ថែមថាលោកសោមឯកបានរត់គេច ពីមន្ទីរពេទ្យនៅម៉ោងប្រមាណ 11:00 យប់ថ្ងៃទី 8 តុលាលោកបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនិងបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើមន្ត្រីពន្ធនាគារពីររូបដែលបានបញ្ជូនលោកសោមឯកទៅមន្ទីរពេទ្យនោះបាទ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនៅឯប្រទេសថៃតំរួតថៃបាននិយាយថាសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្ទឹងនៅទីក្រុងបាងកកនិងតាមបណ្ដាខេត្តជិតខាងបន្ទាប់ពីតំរួតថៃទទួលបានសញ្ញាថាអាចមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនៅក្នុងខែនេះ នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកពុះរបស់ថៃដែលបានដកស្រង់សម្ដីស្នងការរងតំរួតថៃលោកស្រីវរារ៉ាន់ស៊ីប្រមាណគុណស្នងការរងតំរួតថៃរូបនេះបានអះអាងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាតំរួតថៃបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងបីកន្លែងផ្សេងគ្នានៅចន្លោះថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលានេះនៅរាជធានីបាងកកនិងតាមបណ្ដាខេត្តជិតខាង លោកស្រីវរាបានប្រាប់កាសែតបង្កកពុះថាអាញាធរថៃស្ថិតក្នុងស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនការតាមដានព្រមទាំងប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ទម្រួតថៃមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមទីតាំងទេសចរស្ថានទូតនិងទីតាំងសំខាន់ៗដទៃទៀតលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសភូមាឯណោះវិញ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានផ្សាយថាប្រទេសនេះបានរឹតបន្ទឹងសន្តិសុខនៅតំបន់សម្បូរទៅដោយជនមូស្លីមស្ថិតនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដែសខណៈដែលអាញាធរប្រទេសនេះកំពុងស្វែងរកជនវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងតិច6នាក់ រយទ័រដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីប៉ូលីសភូមាបានផ្សាយបន្តថា ក្រមមន្ត្រីជឿថាសមាជិកក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាបានបើកការវាយប្រហារចំនួន3លើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកដែលនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះសហភាពអាវុធជាច្រើនដើមនិងគ្រាប់រំសេវជាង10000គ្រាប់ត្រូវបានគេដណ្ដើមយកពីប៉ូលីស ពលិភូមីបាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចំនួន9នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ពលិសម្នាក់កំពុងបាត់ខ្លួននិង5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសពលិសភូមីបានសម្លាប់ជនវាយប្រហារ8នាក់និងចាប់ខ្លួនទាំងរស់2នាក់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចមិនមានរដ្ឋច្បាស់លាស់និងស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើការដាហានោះគឺជាក្រុមប្រជាជនភាគច្រើននៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋរ៉ាខិន បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាឯណោះវិញក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសផ្អាកលក់និងប្តូរទូរស័ព្ទ Galaxy Note 7 របស់ខ្លួនដោយថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពបន្តកើតមានហើយបានណែនាំដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យឈប់ប្រើទូរស័ព្ទនេះជាបន្ទាន់នេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP AFP បានបន្តថាការប្រកាសដូចនេះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានកើតឡើងតែជាង1ខែក្រោយពីក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទធំបំផុតមួយនេះបានប្រកាសប្រមូលទូរស័ព្ទ Galaxy Note 7 ចំនួន 2.5 សែនគ្រឿងក្រោយពីមានការប្តឹងផ្តល់ថាថ្មទូរស័ព្ទនេះបានផ្ទុះអំឡុងពេលសាកថ្ម បតាម AFP សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េខាងត្បូងមួយនេះដែលមានមោទនភាពចំពោះគុណិតច្នៃប្រឌិតនិងគុណភាពផលិតផលរបស់ខ្លួន ហើយស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីមួយសប្តាហ៍មុនថាទូរស័ព្ទដែលបានដូរថ្មីហើយនោះក៏បានផ្ទុះឆេះផងដែរបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសារព័ត៌មានថៃបានផ្សាយថា ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញអង្ករបន្ថែមពីប្រទេសថៃខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចន្ទ្រាកំពុងព្យាយាមបញ្ចេញអង្ករពីស្តុកដ៏ហូរហៀររបស់ប្រទេសនេះកាសែតបាងកកពុះបានផ្សាយថានៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានបង្ហាញបំណងចង់នាំអង្ករបន្ថែមពីប្រទេសថៃ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកវីរៈឈុនសុខុនបតិភៈពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំថៃបានស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញពីការរីចម្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាំអង្គរចេញកាលពីមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរ បតាមបាងកកពុះថៃបានចុះអនុសារណៈយកយល់ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅដើមឆ្នាំនេះដើម្បីនាំអង្គរ3សែនតោនពីថៃចូលទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ4.3 ពាន់លានបាតលោកអ្នក
ាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា